السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشكر الإخوة الذين حضروا لسماع كتاب الله وما يتعلق به وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤكد عليهم دائما أن إذا جاء ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا ومن فيجب علينا أن نصلي عليه دائما. كلما جاء ذكره قال رسول الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرحلة الحمد لله الذي وفقنا أن جميعا نجلس لفهم المنهج الصحيح لدين الله عز وجل في الحقيقة. ودائما أشتكي في كل مجلس أن الإسلام قد اختفى أو كاد أن يختفي وجهه الصحيح عن المسلمين بجعل الإسلام من المسلمين في وجوه وأشكال كثيرة. ولذلك نؤكد على المنهج الصحيح في الفقه، وهو فقه العقيدة وفهم العقيدة، وكذلك فقه الأحكام والمعاملات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. Le Cheikh a dit donc, dans ce voyage, remercie Allah que l'on soit réunis pour étudier le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans chaque assise, souvent je répète qu'on se plaint du fait que la religion de l'islam a été présentée sous différents visages qui n'est pas son vrai visage. Et on est assis ici ensemble pour apprendre justement quelle est la bonne méthodologie et la bonne voie à suivre dans la compréhension du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la jurisprudence, dans la croyance, dans la jurisprudence et dans tous les actes du musulman.
Wa qad jaa dhikru al-amr, amr min Allah tabaraka wa ta'ala bi ta'allum al-ilm wal-qira'a fi majalis kathira. Wa ma'lum anna Allah khalaqana li'ibadatihi kama huwa qawlu kama fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa إلا ليعبدون. ويعرف أصحاب العربية أن النفي ثم الاستثناء يعطي معنى الحصر. فيجب على المسلم أن يعبد الله عز وجل لأنه هذا هو السبب الذي خلق لأجله. ولا نحصر العبادة في الصلاة والزكاة والسجدات وكذلك النوافل والحج وغيره. كل أمر المسلم عبادة إن كان على وجه علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كما جاء في الحديث حتى إن اللقمة يجعل في فم امرأته يكون له فيه أجر، كذلك يأتي زوجته شهوته ويكمل شهوته مع زوجته، وكل واحد من الزوجين فلهما الأجر في هذا العمل إن كان على وجه رضي الله تبارك وتعالى بهذا الوجه للمسلمين.
Il est évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour qu'il l'adore et seulement pour cela. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'il m'adore, c'est-à-dire pour lui vouer un culte exclusif. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement dans la compréhension de faire des inclinaisons et des prosternations, mais c'est le fait d'accomplir l'ordre d'Allah dans toute chose que l'on accomplit. Et même la bouchée de pain ou la bouchée de nourriture que la personne met dans la bouche de son épouse, il a en cela une récompense. Même quand une femme et un mari ont des rapports entre eux, alors si c'est fait selon la religion, ou ils ont aussi des récompenses. Donc toute chose qui est accomplie selon la religion, il y a des récompenses en cela.
وقد أمر الله بالقراءة وطلب العلم كل مسلم ومسلمة على قدر ما يعرف به ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأشار بأن القلم هو أعظم أدوات نقل العلم، كذلك القراءة عامة من أسباب حصول العلم، وما لا يجب على كل مسلم أن يتخصص في دينه، إنما التخصص حتى يصل إلى حل مسائل ومشاكل الأمة والفتوى فيها. هذا العمل ليس للجميع، إنما هو لبعض فئات المسلمين الذين وجب عليهم أن يخرجوا ويتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم ويحلوا مشاكلهم ومسائلهم ويفتوهم في نوازلهم.
Allah tabarak ve teala a ordonné à son messager d'Allah, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, de lire, c'est-à-dire « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq », lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il est clair que la lecture et l'écriture, la plume, c'est un des meilleurs moyens de l'apprentissage. Donc il est obligatoire à chacun d'apprendre sa religion. Et cette obligation de connaître cette obligation de connaître la religion, ce n'est pas l'obligation de connaître tous les détails des branchements, des branches et des détails de la religion, mais ceci est obligatoire seulement pour un groupe des musulmans, d'aller apprendre les détails et les branches de la religion et les bases pour pouvoir après donner des avis juridiques et diriger les gens selon le Coran et la Sunna.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهذا الكتاب في الحقيقة من أوائل ما كتب في أصول الفقه وأصول الحديث، ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بالقراءة وفهم هذا الكتاب. قال فيه الشافعي رحمه الله، قال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم، على الناس كلهم، ما هو القدر الذي يجب على الناس؟ فقال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم عامة الناس لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، كل بالغ سواء كان من الرجل أو من المرأة، من النساء أو من الرجال، لا إذا كان عقله سليم لا يجوز له أن يجهل. قال السائل، قال للشافعي: مثل ماذا؟ مثل أي علم؟ قال: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا أو حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنهم ما أو يكفوا عن أنفسهم ما حرم عليهم منها. نعم.
L'imam Shafi'i rahimahullah, dans son livre Risala, on lui a posé la question concernant la science. On lui a dit: quelle est la science et quelle est la mesure ou bien la part qui en est obligatoire à apprendre? Alors l'imam a dit: la science est deux sciences. Une science qu'il n'est permis à personne qui est pubère et qui a toute sa raison d'ignorer. Le questionnaire lui a dit: quel exemple peux-tu me donner pour cela? Il a dit: comme les cinq prières, le fait de savoir qu'Allah tabarak wa ta'ala a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, le fait de faire le pèlerinage à la maison sacrée s'ils en ont les moyens, le fait de donner en aumône l'aumône obligatoire, la zakat de leurs biens, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a interdit la fornication, le meurtre, le vol, les enivrants, et tout ce qui est dans ce sens-là, de ce qui incombe aux serviteurs et de ceux qui peuvent comprendre et de ceux qu'ils peuvent apprendre.
وهناك أقوال أخرى للأئمة رحمة الله عليهم مثل هذا تماما قال به الإمام أحمد. قال ابنه عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، فقال: أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة وشرائع الإسلام الأخرى، قال: ينبغي له أن يعلم ذلك. والخطيب البغدادي رحمه الله أيضا فسر وذكر أنه لابد أن يعرف ما يحل له من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأموال لا يجوز لأحد جهله، وماذا يجب عليه في جاره وفي أخيه من المسلم من المعاملات. ويجبر الإمام النساء وسادات الإماء على تعليمهن، حتى أنه يجب على الإمام أن يجبر الناس الذين عندهم إماء أو خادمات أو كذا أن يعلموهم أمر دينهم، وفرض على الإمام. يقول أيضا إذا كان خليفة المسلمين وفي الدولة الإسلامية فرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواما لتعليم الجهال، يعني يعين علماء ليعلموا الجهال ويفرض لهم الرزق من بيت المال، يعني يعطيهم رواتب من بيت مال المسلمين حتى يعلمهم دينهم. ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز لهم الحق من الباطل. فبهذه المقدمة نقول لا شك أنه ما دام قد وجب على كل مسلم أن يتعلم العلم، فما هو العلم الذي يتعلم وما هي أصوله؟ نريد أن نتكلم عليه أصول فقه السلف رحمة الله عليهم.
De même que l'imam Ahmed rahimahullah a énoncé des paroles dans ce sens-là, quand on lui a posé la question sur la science obligatoire, il a dit ce qui est obligatoire, c'est de connaître la science qui lui permet de faire la salat, le jeûne et tous les rites de l'islam. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a dit il est obligatoire à chacun de connaître tout ce qui est licite et illicite dans tout ce qui concerne les boissons, la nourriture, les vêtements, l'argent, les relations qu'il a avec ses voisins, ses parents, les liens de parenté, les relations liées entre les hommes et les femmes, etc., etc. Donc les choses dont il a besoin dans la vie de tous les jours. De même qu'il est obligatoire au gouverneur des musulmans de désigner des enseignants et des savants pour enseigner au commun des musulmans et de leur donner un salaire de l'argent public pour qu'ils puissent, eux, s'occuper du commun des gens. Comme il est une obligation pour les savants d'enseigner au commun des musulmans.
الفقه أعني به فقه الأحكام والمعاملات، وقد ذكرنا بالأمس أن الفقه في العقيدة وهو ما يتعلق بذات الله وما يتعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغيبيات وما يحدث في يوم القيامة وغيرها، أو بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة من العالم ومن العلامات وغيرها، فهذه كلها لا مجال فيه للاجتهاد أبدا. أما الفقه الذي نريد أن نتكلم، فقه أئمة الإسلام، فقه الأحكام والفروع، فيقبل الاجتهاد والقياس فيه، فعليه نقول إن الفقه في الفروع منحصر كذلك في أدلة الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة، ثم ما أجمع عليه بناء على أدلة الكتاب والسنة العامة علماء الأمة وما قيس عليهما. مثلا القياس أن ينظر إلى السبب الذي أجيز للشيء وبيح الشيء أو حرم الشيء. فالخمر إذا كان مشروبا قد جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى أنه إذا كان مسكرا فهو حرام، فسببه هو الإسكار. فإذا وجدنا في هذا الزمان ورقة من الشجر أو أوراق الشجر إذا كان يسكر ويذهب عقل الإنسان، فالقياس يوجب أن يكون حكمه حكم الخمر. فهذا مما دل عليه الكتاب والسنة لا يجوز تركه، لأن السبب واضح أنه يذهب العقل الخمر الذي حرم الله تعالى في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم، كان يذهب العقل ويسكر. فإذا كان ورقة أو شيء يشم به أو حبوب يصنعه الناس من المخدرات والمسكرات، هذه كلها بالقياس على الخمر يكون حراما. فإذا ما جاء في كتاب الله منصوصا عليه وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا عليه في كونه حلالا أو كونه حراما. وما أجمعت الأمة إذا اتفقت الأمة على شيء علماء الأمة قالوا أن هذا حلال أو هذا حرام. أو يقاس أو يقيس أي عالم مسألة من المسائل على المنصوص بما لا نص فيه. فمن هنا يمكن أن يقسم الفقه أقسام عدة أقسام. قسم فيه نص واضح من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فهذا القسم لا يجوز فيه الاجتهاد ولا القياس، ما دام منصوص عليه في هذا الشيء لا يجوز فيه الاجتهاد لأحد، ولا يقبل مذهب فيه لأحد لوجوب اتباعه على الجميع. وإذا اجتهد إنسان ولم يبلغه النص ثم بلغه النص يجب أن يرجع إلى النص. نعم.
Une fois qu'on a vu donc la science qui est obligatoire de connaître pour chacun, nous allons voir les fondements sur lesquels nos pieux prédécesseurs se sont basés pour tirer les règles religieuses. On avait expliqué hier que le fiqh, à la base, il est venu en général pour tout ce qui concerne la croyance, le dogme et les actes et les branches de la pratique religieuse. Mais tout ce qui concerne le fiqh, c'est-à-dire la connaissance de la croyance, du dogme, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses qualités, de tout ce qui fait partie de l'invisible, de notre croyance vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux dont il nous a informé de l'invisible, des signes de la fin des temps, etc. Tout ceci, on doit l'accepter et il n'y a pas la porte de l'effort de déduction est fermé en cela. Il n'y a pas d'effort de déduction ou d'analogie possible dans ce qui concerne la foi et les choses liées au dogme. C'est des choses qu'on accepte dans Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y croit et il n'y a pas d'effort de déduction en cela. Le fiqh dont on parle, sur lequel il y a des efforts de déduction et de compréhension, c'est tout ce qui concerne la jurisprudence, les législations dans les actes des êtres humains et donc les branches de la religion. Et en cela, il est possible de faire l'analogie. Par exemple, quand Allah tabaraka wa ta'ala a interdit les boissons enivrantes, on comprend très bien que la cause de l'interdiction, c'est le fait que cette boisson fait partir la raison, elle enivre. Donc, si demain on trouve toute autre chose qui enivre ou qui fait partir la raison, alors ce sera aussi interdit sans aucun doute. Et ça, selon le texte du Coran et de la Sunna. Et comme par exemple, s'il y a une feuille que les gens mangent, ou ils sentent quelque chose, ou ils l'aspirent avec le nez, ou ils mangent des cachets, ou quoi que ce soit, qu'ils l'avalent, ou de n'importe quelle manière que ce soit, si cette chose-là fait partir la raison, ou a le même effet que l'alcool, ou pire, alors cela deviendra automatiquement interdit. Et ça, c'est l'analogie, car on a compris la cause de l'interdiction de cette chose-là. Donc, les bases sur lesquelles les vieux prédécesseurs s'appuyaient pour la jurisprudence, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ijmar, le consensus des savants de la communauté, et le qiyas, l'analogie authentique. Il y a plusieurs divisions dans ce qui concerne l'effort de déduction des savants, ou bien plutôt en ce qui concerne les règles religieuses. La première partie, c'est les règles sur lesquelles il y a des textes clairs qui sont venus du Coran et de la Sunna. Et cette première partie-là, il n'est permis à personne de faire un effort de déduction dessus. Ce qui lui est obligatoire, c'est de suivre les textes et ce qui a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala, et de ne suivre ni une pensée, ni une idée, ni une fatwa, ni une école juridique, mais de revenir à ce qui a été désigné clairement dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
القسم الثاني من المسائل أو مسائل الفقه ما لا نص فيه بخصوصه أصلا، أو يكون فيه نص لكن غاب عن العالم المجتهد الذي عرف الناس أنه يفتي الناس في مسائل الناس، غابت عنه السنة، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يجتهد حتى لا يترك السائل أو عامة الناس حيارة، يجتهد ثم يفتي بما أظهر الله له من الحكم. وإذا ظهر الدليل أو ظهرت السنة فيما بعد يجب على المفتي وكذلك الذي استفتى وأخذ منه الحكم أن يرجع إلى السنة. نعم.
La deuxième catégorie, c'est la catégorie des règles sur lesquelles il n'y a pas de texte spécifique qui parle spécialement de ce point-là, ou bien une règle sur laquelle il y a un texte, mais le mufti, le savant, qui donne un avis juridique, le jurisconsulte, quand il va donner son avis, cette preuve-là lui était inconnue, ou bien il l'a oubliée tout simplement, ou il n'y a pas pensé, ou il ne la connaissait pas. Alors, il ne lui est pas permis de laisser les gens comme ça dans la perdition. Il va devoir faire l'effort de déduction selon les textes généraux qu'il y a du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va lui donner un avis juridique selon les textes généraux s'il n'a pas un texte spécifique. Et cela, c'est ce qui est demandé. Maintenant, si après avoir donné son avis juridique, il se rend compte qu'il y avait un texte spécifique sur cela, ou on l'informe, ou bien il l'apprend, alors dans ce cas, il lui est obligatoire, et à lui, et à la personne qui l'a questionné, de laisser l'ancien avis pour revenir sur l'avis juridique sur lequel il y a un texte clair.
القسم الثالث من أنواع مسائل الفقه ما فيه نص لكن دلالته غير متعينة على الحكم قد يحتمل مع أكثر من معنى واحد وهذا القسم أيضا يجوز للمجتهد أن يجتهد بل يجب لماذا يجب لأنه لو ترك الناس حيران لا يصح في الناس أن يكونوا حيارة في مسائلهم يفعلوا كما يشاءون لا بد أن يفتيهم بشيء في تعيين معنى أو تصويب المعاني المختلفة يعني من الممكن النص يحتمل المعنيين فهناك مسائل مثل هذا فيقال هذه المسألة جاز فيها الوجهان يفعل هكذا ويفعل هكذا مثاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في بعض غزواته لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ففي هذه الحالة ظاهر الحديث يدل على أنه لا بد أن تستصلوا في بني قريظة وهناك تصلوا العصر وفيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا واذهبوا إلى بني قريظة بكل سرعة فبذلك اختلف الصحابة لما توجهوا إلى بني قريظة فجاء وقت العصر فبعضهم قال لا نصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلا في بني قريظة فقبل أن نصل إلى بني قريظة لا نصلي والآخرون قالوا لا إنما المقصود الإسراء فلما جاءت الصلاة نصلي ونذهب فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي كان احتمال فيه فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك كلهم على ما فهموا ولم يقل لهم أعيدوا الصلاة الذين أخروا وما وصلوا إلا بعد المغرب وصلوا هناك فجاء خلاف بين العلماء ابن حزم رحمه الله يقول والله لو كنا هناك ما صلينا العصر ولو وصلنا إلى وقت العشاء أكد يقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم فهنا في مثل هذه المواقف في مثل هذه المسائل يكون اختلاف الأئمة رحمة الله عليهم ومثل هذا الاختلاف يحتمل في الأمة ولا يجوز أن نجعل هذا الاختلاف مثار اختلاف ونزاع وحرب بين المسلمين.
La troisième catégorie, c'est les textes, c'est des règles sur lesquelles il y a des textes, mais la compréhension et les déductions que l'on peut tirer de ces textes-là peuvent avoir plusieurs visages. On peut en tirer plusieurs déductions. Et on peut en comprendre plusieurs compréhensions. Et il est obligatoire en ce cas-là aussi aux jurisconsultes et aux savants de faire l'effort de déduction et de donner quand même un statut et une règle aux gens pour ne pas les laisser dans la perdition. Il a dit l'exemple de cela, c'est comme quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons ne priez la prière de l'Asr que chez Bani Qurayza, la tribu de Bani Qurayza. Ils sont partis en chemin, ils ont divergé. Est-ce que cela voulait dire qu'il fallait être rapide pour y arriver, ou est-ce que cela veut dire que même si l'heure de l'Asr passe, il ne faudra pas prier que chez Bani Qurayza? Une partie a prié en route, une partie a prié après le coucher du soleil auprès de la tribu de Bani Qurayza. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont venus, ne les a pas blâmés. Car il est clair qu'on pouvait comprendre l'un ou l'autre. C'est-à-dire, quand une personne entend cette parole, il peut comprendre ce sens-là comme il peut comprendre l'autre. C'est pour ça qu'il ne les a pas blâmés. Et Ibn Hazm, il a dit, même nous, si on était là-bas, Allah, on n'aurait pas prié l'Asr, même si c'était jusqu'à après l'Isha. On aurait attendu d'arriver à Bani Qurayza. C'est normal, lui s'attache à l'apparent des choses. Donc ceci, ce genre de choses, cela peut arriver dans la communauté. Ça veut dire qu'il y a des textes où les preuves et les déductions que l'on peut tirer de ces textes-là ne sont pas si apparents que ça. On peut les comprendre de manière différente et arriver à des déductions et des conclusions différentes. Donc dans ce genre de textes-là et dans ce genre de règles-là, ça fait partie des divergences qui peuvent être acceptables en islam.
يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في مسألة وفي حديث آخر خلاف هذه المسألة فهنا وارد مسائل كثيرة لو جمع العلماء يجدون مسائل كثيرة ويختلفوا فيها فإذا كان الاختلاف يمكن أن يتحمل فيتحمل ويقال إن المسألة ذات وجوه مثلا الآن في هذه الحالة يجوز للإمام نصان أحدهما يحل هذا الشيء والثاني يحرم أو يجيز هذا الشيء والثاني يمنع ففي هذه الحالة يجوز للعالم المفتي الاجتهاد بحيث يرجع أحدهما ويقول هذا هو الراجح وهو الأقوى أو يجمع بين النصوص مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة يعني لا تجوز الصلاة لا لنفي الجنس وصلاة منفي يعني أي صلاة لا صلاة بعدما صليت العصر حتى تغرب الشمس وهذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد العصر في بيت أم سلمة رضي الله عنها فبدأ يصلي ركعتين بدأ يصلي فأرسلت خادمتها وقالت انتظري حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فقولي له إنك تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ركعتان اللتان فاتتان بعد الظهر كان جاء بعض الوفود فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي ركعتين بعد الظهر فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر فإذا المجتهد يأتي يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به وأما نحن الأمة فوجب علينا أن نتبع نهيه لأن النهي مقدم على الأمر هذا مأخذ وهذا يعني أصل من الأصول الآخرون قالوا لا نقول إنه لا صلاة بعد العصر إلا صلاة لها سبب هذا قول الشافعي قال أي صلاة لها سبب يجوز لنا أن نصلي وإذا لم يكن هناك سبب فلا نصلي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة فليصليها إذا ذكرها رجل فاتته صلاة الظهر نسي أو فاتته في السفر أو شيء فإذا جاء ما تذكر إلا بعد العصر فليصلي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النافلة فبهذه الصورة في الحقيقة من الممكن أن يكون المجتهد يوفق بين النصين والجمع بين أمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل فإذا نقول لا يجوز تجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا لم يكن هناك عندكم صلاة فائتة سواء كان نافلة أو فريضة. وبعدما نبحث في قول الفقهاء فبعضهم يجيز بعد الصلوات، يقولون إذا كسفت الشمس بعد العصر يجوز لنا أن نصلي صلاة الكسوف، كذلك إذا حضرت الجنازة فنصلي صلاة الجنازة. فإذا ينبغي أن نقول كل صلاة لها سبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. خرج الإنسان ينتظر في المسجد صلاة المغرب لكن احتاج إلى الوضوء، رجع بعد الوضوء فيصلي ركعتي دخول المسجد، لا يجلس أحدكم حتى يركع، لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا الجمع بهذه السورة عامة الأحيان لا يجوز لك أن تصلي أي صلاة بدون سبب، لكن إذا كانت صلاة سببية فيجوز لك أن تصلي. هذه الأنواع كلها متروك للمجتهد والمفتي بما يريه الله تبارك وتعالى، وينظر الجمع بين أمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الأمر. فإن لم يمكن فننظر إلى التاريخ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أولا ثم من أجاز فيقال النهي منسوخ. وهذه على كل حال كلها من مما أخذ به الأئمة رحمة الله عليهم. نعم.
La quatrième catégorie, c'est qu'il y ait plusieurs textes authentiques qui en apparence se contredisent. En apparence se contredisent. Par exemple, le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a interdit de prier après l'Asr. Puis, une fois il est rentré chez Umm Salama, et il a fait deux unités de prière après l'Asr. Elle a envoyé sa servante pour aller demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, tu nous interdis de prier à cette heure-ci, alors qu'on t'a vu prier à cette heure-ci. Il a dit, il y a des gens qui m'ont occupé, et je n'ai pas prié mes deux unités de prière après Dhuhr, ce sont ces deux unités que j'ai rattrapées. Donc, certains savants ont dit, ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit son interdiction est devancée car son interdiction est un ordre pour toute sa communauté alors que son acte peut être spécifique à lui. Ça c'est un avis. Et il y a ceux qui disent, en réunissant tous les textes, que en vérité il est permis de prier dès qu'il y a une prière qui a une cause. C'est-à-dire comme le fait de rattraper une prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous a oublié sa prière, qu'il la prie dès qu'il s'en rappelle. De même que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant de prier deux unités de prière. Donc si une personne est à la mosquée, il va faire les ablutions, il revient, il fait deux unités de prière. Donc dès qu'il y a une cause, alors l'interdiction est levée. Donc voilà comment les savants font l'effort de déduction en réunissant les textes. Donc ce qui est obligatoire au début, c'est de réunir tous les textes authentiques et d'en tirer une règle avec tous les textes ensemble, entre ce qui est général, spécifique, etc. Si ce n'est pas possible, alors on va regarder la chronologie. Si on voit que certains textes ont été révélés avant d'autres, alors on pourra peut-être en déduire, s'il y a des preuves en plus de cela, qu'il y a les textes qui sont venus après, chronologiquement, sont venus abroger les textes qui sont venus avant, etc. Donc voilà, ça c'est comment les savants font les efforts de déduction pour tirer des règles et pourquoi ils peuvent diverger quand justement il y a des textes authentiques qui en apparence se contredisent mais en réalité ne se contredisent pas.
À la hadith l'usul, kana fiqh al-sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. ومعلوم أن الفقه منحصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل من كتاب الله وفيما نزل عليه الوحي من سنة رسول الله. ثم في عهد الصحابة توسع الفقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم بعد ذلك الصحابة قد سنوا لنا سنة الاستشارة فيما بينهم. فكان وصول فقه الصحابة أولا الأخذ بكتاب الله مع سنة رسول الله. انظروا، لابد أن نقول الأخذ بكتاب الله مع سنة رسول الله. لماذا؟ لأن كتاب الله لا يفهم إلا بسنة رسول الله. ثم إذا لم يكن في كتاب الله فقد ينفرد حديث رسول الله ببيان الحكم هذا الأصل الثاني ثم استشارة الصحابة فيما بينهم فكانوا يستشيرون في المسائل كانت تنزل عليهم مسائل فكانوا يستشيرون فيما بينهم ويخرجون بالحكم ثم القياس الصحابة قاسوا أيضا القياس كان هذه فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعليه جاء عند الدارمي في سننه بإسناده عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلتفت ولا يلفتك عنه الرجال يعني كلام الرجال لا تسمع إذا كان في كتاب الله فاستمسك به واقض به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به أحد من قبلك يعني من الصحابة لأن شريح هذا كان قاضيا من التابعين وعرف بأنه أقضى قضاة الإسلام فقال له فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم به أحد من قبلك فاختر أي الأمرين إن شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك يعني إذا لم يكن لم تجد الدليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا ما قضى به صحابة رسول الله اسكت وتوقف لكن إذا توقف قد يكون هناك حيرة للناس ماذا يفعلون فلا بد أن يتوقف في حينه حتى يبحث الحكم في المسألة كما يأتي في قول عبد الله بن مسعود نعم
C'est comme cela, autant du, donc les fondements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient sur ces bases, elles étaient sur ces bases solides. Autant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la jurisprudence était seulement, seulement liée au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il y avait le besoin d'une règle, ou il y avait le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait sur cette chose-là. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les traditions que les califes bien guidés ont instaurées ou les jugements qu'ils ont donnés. Puis après cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont instauré la concertation entre eux, entre les savants des compagnons, pour pouvoir régler les différentes situations qui arrivaient à la communauté où il fallait donner un jugement religieux sur ces règles-là. Puis ils utilisaient aussi l'analogie authentique. Donc tout ceci, ce sont les bases et les fondements sur lesquels les pieux prédécesseurs et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se basaient. Ad-Darimi a rapporté que Sha'bi a rapporté de Shuraih, qui était un tabi'i, qui était un juge au temps de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Omar lui a envoyé un courrier, il lui a dit, si tu dois juger entre les gens et tu trouves dans le livre d'Allah ce qu'il faut pour juger, alors juge avec le livre d'Allah et ne te tourne vers l'avis de personne. Puis si tu trouves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors juge avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis si tu ne trouves rien, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors regarde ce qu'ont dit les gens avant toi, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si après cela tu ne trouves rien, alors tu as le choix entre faire l'effort de déduction ou bien te taire. Mais je vois que le mieux pour toi c'est de te taire. Alors il a dit ça ne veut pas dire dans l'absolu qu'il faut se taire, mais il se tait tant qu'il n'a pas trouvé des preuves. Il se tait puis il va chercher pour ne pas laisser les gens dans la perdition, pour pouvoir aller chercher et pour pouvoir répondre aux gens avec des preuves. Et le cheikh a énoncé aussi l'importance de dire le Coran avec la sunna. Quand on dit les bases, le Coran, la Sunna, ce n'est pas le Coran après le Coran, la Sunna. Il comprenait le Coran avec la Sunna, car on ne peut pas comprendre le Coran sans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ورأينا أن عمر رضي الله عنه أشار إلى شريح أنك إذا رأيت أن تتقدم وتجتهد برأيك تفتي ولكنه رأى أنك إذا ما ظهر لك نص أو ترجيح فتتأخر خير لك ونجد بعض الصحابة منه عبد الله بن مسعود كما روى النسائي بإسناد صحيح عنه قال عبد الرحمن بن يزيد أكثر على عبد الله ذات يوم يعني كانوا يسألونه فتاوى كثيرة فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه قد عتى علينا زمان زمان ولسنا نقضي ما كنا نقضي لا ولسنا هنالك يعني لم نكن نقدر على القضاء ثم إن الله قدر علينا أن بلغنا ما ترون الآن قدر لنا الحمد لله بأننا تعلمنا الكتاب والسنة وبفضل الله بلغنا أن نعطي ونفيد الناس في مسائلهم فمن عرض له منكم قضى هذه قاعدة عامة من الصحابة وقلنا أصول فقه الصحابة والسلف ماذا كانت فقال فمن عرض لكم منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون صالحون يعني الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اجتماعا اجتمع خلفاء الراشدين وغيرهم واستشاروا فقضوا كذا وكذا أو يكون انفرادا قضى به أحد من الصحابة كل هذا داخل فيه فليقضي به بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه هنا يجتهد وينظر ما هو الأصلح للأمة وما هو الأيسر للأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فيقول فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف إني أخاف يعني هناك عمر رضي الله عنه قال إذا رأيت أن تتأخر تتأخر وتسكت لكن عبد الله بن مسعود يشجع يقول أنت اجتهد رأيك ولا تخف لأن الناس محتاجون ولا تتركهم حيارة فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا كان فيه شك اتركه وإذا لم يكن فيه شك فاقض به ولا تخاف فهذه كانت أصول فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نعم ومثل هذا روى ابن أبي خيثمة وغيرهم الدارمي والبيهقي وأبو عبيد في كتاب القضاء وغيرهم عن ابن أبي بكر رضي الله عنه نعم
الإمام النسائي رحمه الله ramène d'une chaîne de transmission authentique qu'Abd al-Rahman ibn Yazid a rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud qu'il a dit s'il vient une affaire que, sur laquelle tu dois donner un avis juridique alors juge selon le livre d'Allah s'il n'y a pas ce qu'il faut dans le livre d'Allah il n'y a pas la réponse dans le livre d'Allah, alors juste selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors juge selon ce que les pieux avant toi ont jugé. C'est qui? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit un jugement en groupe sur lequel ils se sont mis d'accord, qui est plus fort, ou bien un jugement même seul. Et si tu ne trouves aucun jugement dans le livre d'Allah, ni dans le livre, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans, même dans les paroles des compagnons, des gens pieux, alors, fais l'effort de déduction. Et ne dis pas, j'ai peur, car le halal, le licite est clair, et le l'illicite est clair, et s'il y a quelque chose de douteux, délaisse-le. Donc on voit ici Abdullah ibn Mas'ud, qui encourage la personne, bien sûr, qui a la capacité de faire cela, les personnes qui ont la science, de donner des réponses aux gens, pour ne pas les laisser dans le trouble et dans le doute. D'ailleurs, au début du hadith, Abdullah a dit, et ça j'ai oublié de le citer, il a dit, auparavant quand on nous demandait, on se taisait. Mais quand on a atteint ce qu'on a atteint, c'est-à-dire après avoir étudié, après avoir bien compris le Coran et la Sunna, alors maintenant, nous répondons aux gens. Donc, et il a été rapporté aussi d'autres, de Darami et d'autres de chaînes de transmission véridiques, que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu aussi, avait dit les mêmes paroles.
وعليه كان عبد الله بن عباس حبر الأمة. قال عبيد الله بن أبي يزيد كان ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر عمر فإن لم يكن قال برأيه يعني أفتى باجتهاده. هذا هو النهج الذي كان عليه الصحابة وعلى هذا المنهج كان التابعون تلاميذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا.
Il a été rapporté de Ibn Abbas que Ubaydillah ibn Abi Yazid a dit que Abdullah ibn Abbas, quand il avait une question qui lui était posée, il jugeait selon le livre d'Allah. S'il ne trouvait pas, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne trouvait pas, alors il jugeait selon les paroles d'Abu Bakr et de Omar. Et s'il ne trouvait pas, alors il faisait son effort de déduction. Voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fondements qu'ils avaient concernant la fatwa et concernant l'effort de déduction et l'effort pour sortir des règles religieuses.
روى الأئمة عن أبي سهيل يعني قلنا إنه كان هذا هو المنهج منهج التفقه والفقه وأصول الفقه عند التابعين أيضا كما كان عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو سهيل كان على امرأتي اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام. الظاهر أنها نظرت أنها تعتكف في المسجد الحرام 3 أيام فسألت عمر بن عبد العزيز وهو التابعي وعنده ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن تدرس محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ابن شهاب الزهري من التابعين المعروفين فسألت يقول أبو سهيل سألت عمر بن عبد العزيز وعنده محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال قلت عليها صيام فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام هكذا قال أفتى ابن شهاب الزهري قال لا يكون الاعتكاف إلا بصيام معناه كل من اعتكف لا بد أن يكون معه صيام. فقال له عمر بن عبد العزيز قال لابن شهاب الزهري الذي قال لا اعتكاف إلا بصيام قال له عمر بن عبد العزيز أعن النبي صلى الله عليه وسلم من أين تقول هذا؟ انظروا هذه اللفتة قال من أين تقول أعن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا اعتكاف إلا بصيام قال لا قال فعن أبي بكر قال لا قال فعن عمر قال لا قال فعن عثمان قال لا قال عمر بن عبد العزيز ما أرى عليها صياما ما دام لم يأت في الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قضى به أبو بكر عمر الذين أمرنا باقتدائهم فلا يكون عليها صيام هي تعتكف ولو لم تصم. فخرجت يقول فخرجت من عند عمر بن عبد العزيز قال ما أرى عليها صيام لأنه ليس عليه دليل وما كانوا يحللون ولا يحرمون ولا يوجبون ولا يمنعون من شيء إلا بدليل. قال فخرجت فوجدت طاووس وهو تابعي طاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح فسألتهما فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها يعني إذا نذرت أن عليها اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام فلا بد أن يكون في المسجد الحرام الاعتكاف. كذلك إذا نذرت أنها لا تعتكف إلا بصيام يعني عليها اعتكاف 3 أيام بالصيام فيجب عليها أن تصوم لأنها قد نذرت بالصوم. قال وقال أتاهم ذلك رأيي يعني لا يكون على من نذر الاعتكاف فقد لا يكون عليه الصيام واجبا إلا إذا كان قد أوجب على نفسه مع الاعتكاف في النذر الصيام أيضا. فهنا ظهر لنا أن التابعين أيضا كانوا يبحثون في كل مسألة لا يقلدون أحدا بدون أي دليل. من أين قلت هذا؟ من كتاب الله؟ قال لا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. عن أبي بكر؟ عن عمر؟ عن عثمان؟ قال لا. فإذا إذا لم يكن هناك دليل فلا يمكن الأصل أنه براءة الذمة وليس عليها صيام. نعم.
L'imam Darimi rahimahullah a rapporté d'Abu Suhaib qu'une femme est avait fait le vœu de faire, il a dit une femme, Imraati, naam, kana ala Imraati. Abu Suhaib a dit, ma femme avait fait le vœu de faire trois jours d'i'tikaf, de retraite spirituelle à la mosquée sacrée. Je suis allé voir Omar ibn Abdul Aziz, alors qu'il y avait auprès de lui Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, al-Tabi'i. Et j'ai dit, ma femme, mon épouse a fait le vœu de jeûner, de faire l'irtikaf, pardon, de faire la retraite spirituelle à la mosquée sacrée. L'imam Zuhri a dit, je ne vois pas qu'elle puisse le faire sans jeûner. Car il voyait qu'on ne peut pas faire l'irtikaf sans le jeûne. Il faut absolument jeûner quand on fait l'irtikaf. Alors Omar ibn Abdul Aziz lui a dit, de qui rapportes-tu cela? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. Il a dit de Abu Bakr? Il a dit non. Il a dit de Omar? Il a dit non. Il a dit de Uthman? Il a dit non. Alors Omar ibn Abdul Aziz lui a dit, va, moi je vois qu'elle n'a pas à jeûner. Va, moi je vois qu'elle n'a pas à jeûner. Donc regardez comment leurs fondements, comment ils sont. Il a voulu savoir si l'Inde ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un des califes a parlé dessus. Quand il a vu qu'ils n'ont pas parlé dessus et que Zuhri a donné son avis, il a dit, moi aussi, son avis à lui, c'est qu'il ne fasse pas. Il a fait son effort de déduction, Omar ibn Abdul Aziz. Si il lui avait été apparu que l'un de ceux qu'il a cités auparavant avait parlé sur cela, alors il serait revenu sur cette parole. Alors il serait revenu sur cette parole. Et quand ils sont sortis, il a dit, on a trouvé dehors Taous. Taous ibn Kaysan et aussi Atta ibn Abi Rabah. Et ils lui ont parlé de ce sujet-là, et ils ont dit que Ibn Abbas voyait qu'elle n'avait pas de jeûne à faire obligatoirement, et puis Atta a dit, sauf si elle se l'est imposée à elle-même, quand elle a fait le vœu, dans ce cas elle devra le faire, et il a dit, et ceci est mon avis. Donc Taous aussi a fait son effort de déduction sur cela.
وبعد هذا ناتي وننظر إلى أصول فقه الأئمة ولماذا نؤكد على هذا الجزء لأن الذين ادعوا تقليد الأئمة قد تركوا أصول فقههم يقينا ونحن نريد أن نستدل من أقوالهم الثابتة الصحيحة في كتب الأئمة حتى نستدل أنهم كانوا من أهل الحديث كانوا من السلفيين وكانوا لا يتركون طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد شارة في منهجهم فأولا كان كما كان أصول فقه الصحابة والتابعين فأئمتنا الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم كلهم كانوا يأخذون هذا الأصل فأولا كتاب الله ثم سنة رسول الله ثم الإجماع من الصحابة أو من غيرهم هو آثار الصحابة إجماع من الصحابة جاء عندهم شيء قالوا إذا ثبت عن الصحابة إجماع وإجماع الأمة حتى في هذا الزمان لو حصل في مسألة ما لا يجوز خلافه مثلا إذا اجتمع أمة محمد علماء الأمة في هذا الزمان وقالوا يجوز لأحد أن يتبرع وهو يموت بعد الموت يتبرع أن تعطى عينه أو تعطى يده أو عضوه إذا اتفقوا على شيء جاز هذا من مثل هذا قالوا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أو فيما بعد إجماع غير الصحابة بعد كتاب الله وسنة رسول الله ثم بعد إجماع الصحابة آثار الصحابة انفرادا يعني إذا قضى به عبد الله بن مسعود قضى به عبد الله بن عباس أو قضى به أبو بكر عمر أي واحد بحاله فيكون أيضا لا يعدونه بل يتمسكون به ثم القياس يعني يقيسون كما مثلنا لكم وكانوا يجتهدون بالقياس هنا لفتة في كتب أصول فقه المذاهب نجد أنهم في الغالب لا يذكرون إلا هذه الأربعة كتاب الله وسنة رسول الله وقياس والإجماع هكذا يذكرون عامة إذا رأينا ننظر أصول فقه الحنفية والشافعية كذلك حتى المالكية والحنابلة نجد أنهم يقولون كتاب الله سنة رسول الله والقياس والإجماع هكذا أو الإجماع والقياس يتركون إجماع الصحابة أو آثار الصحابة لو فرضنا أن هناك ليس إجماع لكن آثار الصحابة بانفراد نجد الأئمة كانوا يقدمون على القياس. فهنا ينبغي أن يدخل في أصول فقه أئمتنا رحمة الله خمسة أشياء: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة أو آثار وآثار الصحابة الرابع، والقياس. لا بد أن يكون هذا هو، والدليل عليه أما إمام أبو حنيفة رحمه الله روى ابن معين ومن طريقه غير واحد من الأئمة أن يحيى ابن الضريس قال: شهدت سفيان لا تشغلوني الله فيك اتركوني. نعم، روى ابن معين ومن طريقه الخطيب أن يحيى ابن الضريس قال: شهدت سفيان وأتاه رجل، هذا سفيان ابن عيينة، قال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ لماذا تغضب على أبي حنيفة أو تكره من أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال يحيى ابن الضريس: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة. هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: آخذ بقول من شئت منهم وأدعو من شئت منهم إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا طبعا ما يحتاج، لكن إذا اختلفوا فآخذ من قول من شئت منهم وأدعو من قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. انظروا بكل وضوح. ثم بعد ذلك يقول: فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي أو الشعبي أو ابن سيرين والحسن وعطاء ابن أبي رباح وسيد المسيب وعدد رجالا من التابعين، فيقول: قوم اجتهدوا، قولهم هو اجتهادهم، فأنا أجتهد مثلهم ولا أتقيد بكلامهم. هذا أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
Quand on voit maintenant le fondement sur lesquels, les fondements sur lesquels se basaient les pieux prédécesseurs dans la jurisprudence et dans la connaissance, et qu'on voit les écoles juridiques qui ont laissé même ce que leurs imams, les imams de l'islam, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed ibn Hanbal ou Al-Awza'i ou d'autres, ils ont pratiqué, on voit qu'il y a une différence. Ils n'ont pas pratiqué les fondements sur lesquels leurs imams pratiquaient. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in, on a vu dans les différents exemples comment ils pratiquaient. S'il n'y avait pas une parole, une règle dans la parole d'Allah, ils prenaient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la parole des califes, puis s'il y a eu un accord entre les compagnons ou bien une des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon ils faisaient l'effort de déduction. Ou bien il faisait l'analogie et il regardait par rapport à cela. Mais l'analogie ne venait que après cela. On voit dans les livres, quand on regarde les livres de fondement de jurisprudence des écoles juridiques aujourd'hui, des madahib, ils citent que le livre, les fondements, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le consensus et l'analogie. Ils ont délaissé une chose sur laquelle tous leurs imams pratiquaient, qui était quoi? La parole des compagnons, les avis juridiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car oui, quand il y avait consensus entre eux, ça peut rentrer dans leur parole quand ils disent le consensus, l'ijma. Mais quand il n'y a pas consensus, leur parole est aussi une preuve, même si c'est des paroles isolées. Et le cheikh a énoncé ici que Abu Hanifa, rahimahullah, disait que je prends du livre d'Allah, puis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis sinon je prends des paroles des compagnons, et s'ils ont divergé, je prends celles que je veux parmi leurs paroles et je délaisse celles que je veux, mais je ne sors jamais de leurs avis. Mais si par contre c'est Ibrahim النخعي أو بيان الشعبي أو ابن سيرين أو الحسن أو عطاء ابن أبي رباح أو سعيد ابن المسيب et il a cité plusieurs personnes parmi les tabi'in. Alors il a dit, ce sont des gens qui ont fait l'effort de déduction, nous aussi on fait l'effort de déduction. Donc on voit en cela qu'il devançait l'avis juridique et l'effort de déduction des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que quand ça concerner d'autres que eux, alors ils disent, si eux ils font l'effort de déduction, nous aussi on peut faire l'effort de déduction.
قال أبو حمزة السكري سمعت أبي حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا يعني إذا اختلفوا فنختار من أقوالهم ما هو الأصحل وأحسن وإن جاء عن التابعين زاحمناهم ولم نخرج من قولهم يقول إن جاء عن التابعين زاحمناهم يعني كأنه يقول أيضا كما قال هنا في الأول قوم اجتهدوا فأنا أيضا أجتهد مثلهم كذلك قال ابن المبارك رحمه الله سمعت أبا حنيفة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم وإذا جاء التابعين زاحمناهم
نعم إلى ramené d'autres textes de Abu Hanifa et de Abdullah ibn al-Mubarak où ils ont dit si la parole vient du prophète صلى الله عليه وسلم on le prend ou des compagnons, on le prend, ou s'ils divergent, on prend que dans leurs paroles, on n'en sort pas. Et si ça vient de leurs suiveurs, alors nous aussi, on fait l'effort de déduction comme eux.
أولاة الأمر بعده سننا المقصود منها صحابة رسول الله وخلفاؤه بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين هو الله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مسيرا.
Imam Malik rahimahullah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi des règles et des traditions. Et les dirigeants et les musulmans après lui, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes, ont établi des règles et des traditions. On ne doit rien en changer et s'y attacher. Celui qui s'y attache et qui demande l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala par cela, il s'est attaché en cela au Coran et à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui les délaisse, il aura en fait en cela délaissé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il aura pris un autre chemin que le chemin des croyants et Allah le retournera sur ses pas et le brûlera en enfer et quelle mauvaise demeure.
قال إذا إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ذكره الأئمة في كتبهم بإسناد صحيح.
Il a dit, rahimahullah, l'imam Malik, il a dit, je ne suis qu'un être humain, je peux arriver à un bon résultat ou me tromper. Tout ce que je dis qui est en concordance avec le Coran et la Sunna, alors prenez-le. Et tout ce que je dis qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors délaissez-le.
الإمام الشافعي رحمه الله أيضا نقل عنه شيء أكثر وكما نذكر أنه جاء الإمام الشافعي ولد في سنة 50 أو 100 وتدرج إلى العلم حتى وصل بعد 20 سنة من العلم والفضل بحيث له أقوال وله إفتاء وغيره فقال رحمه الله وكان قد انتشر داء التقليد في بعض الأمة ولذلك له أقوال كثيرة ثم الإمام أحمد له أقوال أكثر من الإمام الشافعي لأن الناس بدأوا يتغيرون في هذه الأصول أكثر مما قبل فالشافعي رحمه الله قال الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن قرآن وسنة فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو سنة أيضا وهو سنة لا يجوز تركه والإجماع أكثر من الخبر المنفرد يعني إذا كان هناك حديث يخالفه إجماع الصحابة وثبت الإجماع فالإجماع قد يكون مقدما والحديث على ظاهره لا يؤول إذا كان جاء في الحديث شيء وكذلك في كتاب الله دائما نقول كلما خالف الناس في هذا الظاهر ف ووقعوا في التأويلات وغيره. ولذلك الشافعي كان يؤكد أن في العقيدة وفي العمل كلها يؤخذ بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاهما به، يعني الذي يكون أقرب إلى الظاهر إذا كان فيه معنيان فيكون هو الأفضل، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها. إذا كان هناك حديثان في مسألة واحد فيه خلاف من الثاني فينظر إذا أمكن الجمع كما هو قول الشافعي في اختلاف الحديث نفسه، كتاب له اختلاف الحديث، إذا أمكن الجمع وإلا نأخذ ما هو أصح وأقوى رجالا ورواة، وليس المنقطع بشيء. يعني إذا كان الحديث فيه انقطاع، التابعي لم يسمع من الصحابي، وكذلك التابعي لم يسمع من التابع والتابعي لم يسمع من التابعي، فهذا منقطع فليس بشيء، يعني ضعيف لا يؤخذ به. نعم.
L'imam Shafi'i, rahimahullah, a beaucoup de paroles en cela, car il y a une dans sa période, il est né en l'an 150 de l'Hégire, il y a l'attachement aveugle ou bien l'imitation aveugle de certains imams a commencé à apparaître. Donc, il a dit parmi ses paroles que la base c'est le Coran et la Sunna. S'il n'y a pas dans cela, alors on fait une analogie sur le Coran et la Sunna. Et si le hadith est d'une chaîne de transmission liée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que sa chaîne est authentique, alors on doit le prendre. Et c'est une Sunna. Et le consensus, il prévaut sur la parole d'une personne ou bien sur un hadith d'une chaîne de transmission. Parfois, oui, s'il y a consensus des compagnons, par exemple, sur une chose, et qu'il y a un hadith qui est rapporté d'une seule chaîne de transmission, il se peut que le consensus prenne le dessus. Et on comprend le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon son apparence. Et ça, c'est aussi valable pour le Coran, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les règles religieuses, on prend l'apparent des textes. Car Allah Ta'ala nous a parlé dans une langue qui a des sens, on prend ce qui en apparaît. Et c'est justement quand les gens ils ont essayé d'interpréter par des interprétations lointaines qu'ils se sont égarés de ce qu'Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu. Et il a dit, si ce texte-là peut être compris de plusieurs manières, il peut être compris de plusieurs sens, alors on fera prévaloir le sens qui est le plus proche de l'apparent du texte. On fera prévaloir le sens qui est le plus proche de ce que le texte veut dire en apparence et clairement. Et s'il y a des hadiths qui sont plusieurs hadiths véridiques qui se contredisent, alors comme il a dit lui dans un autre de ses livres, on essaye de réunir entre eux et d'en tirer une règle commune, sinon on prend celui qui a la chaîne de transmission la plus solide. Et on ne prend pas, il a dit, une chaîne de transmission rompue, elle ne vaut rien. C'est-à-dire, par exemple, si un tabi'i n'a pas entendu du compagnon, alors c'est interrompu, il manque quelqu'un dans la chaîne. Ou si un tabi'i, il n'a pas entendu du tabi'i et il dit selon le compagnon, c'est interrompu. Donc, ce hadith, il sera faible.
له أقوال كثيرة في هذا المعنى، من جملته لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع الآثار، يعني آثار الصحابة وما وصفت من القياس، هذه هي وصولهم، يعني الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع ثم القياس. وأيضا قال إنما الحجة في كتاب الله أو أثر أو سنة حجة، إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه، يعني إجماع أو القياس داخل في معنى بعض هذا. وأقوال أخرى أيضا، ويقول لا يجوز لأحد وليس لأحد عذر ما دام الكتاب والسنة موجودان أن يتركهما ويذهب إلى تقليد أحدهم. نعم.
Et il a dans d'autres paroles rapporté qu'on prend du Coran, de la Sunna, et s'il n'y a pas, on prend les paroles et les avis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux sur quoi ils se sont mis d'accord, ou bien ce qu'ils rapportent même isolément, c'est-à-dire chacun selon son avis. Puis après cela, on fait l'analogie authentique, le qiyas. Il a rapporté ça dans plusieurs sens.
كذلك الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه تلاميذه قال الأثرم رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيما سمعنا منه من المسائل إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافه هذه ترتيب الأدلة لا يجوز أن يتقدم إلى الثاني إلا أخذ الأول أو عدم الأول وإذا كان في المسألة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف أو قول مختلف قال بعض الصحابة كذا وبعض الصحابة كذا فيقول كان يتخير ويختار من أقاويلهم ولم يخرج من أقوال الصحابة إلى قول من بعدهم من التابعين وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تخير من أقوال التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجي خلافه أثبت منه نعم
De même que l'imam Ahmed ibn Hanbal a rapporté que l'imam Ahmed Abu Abdillah, donc Al-Athram, rapporte que Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, quand il y avait une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne passait jamais aux paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons bien sûr. Puis, quand il y avait une parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne choisissait rien d'autre que ce qu'ils avaient dit. Et s'ils avaient divergé, ils choisissaient dans leurs avis ce qu'ils voyaient le plus juste. Et s'il n'y avait pas une parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils choisissaient dans l'avis des tabi'in, de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si parfois il y avait des hadiths imputés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans lesquels il y avait une petite faiblesse dans la chaîne de transmission, s'il n'y avait la parole et l'avis de personne qui le contredisait, alors il le prenait.
ثم بعد ذلك في الحقيقة يعني هناك ذكر في هذا الكتاب أشياء أن الأئمة رحمة الله الصحابة إذا خفي عليه شيء وقد خفي على كبار الصحابة أحاديث ما لم يخفى على صغارهم ومن بعدهم أقل من هم أقل صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وله أمثلة كثيرة جدا ذكرها الأئمة وخاصة نحيلكم إلى كتاب إعلام الموقعين فقد ذكر بابا كبيرا ما خفي على الصحابة ثم ما خفي على التابعين ثم ما خفي على أصحاب على أئمة رحمة الله عليهم فذكروا أشياء كثيرة من هذا ولما كان يسألهم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصل أبو موسى العشري كما وصل عمر رضي الله عنه قول أبي موسى إذا استأذن أهدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع فكانوا يتمسكون به وكذلك الأئمة رحمة الله عليهم إذا وصلهم شيء بعدما كان غاب عنهم كانوا يتمسكون به كما ذكرنا لكم أن عبد الله بن وهب حضر مجلس مالك وسئل عن تخليل أصابع الرجلين فقال مالك ليس هذا على الناس فلما خلا المجلس انفض المجلس فخلوت ما مالك رحمه الله وهذا هو الأدب لطالب العلم فقال أفتيت بأنه ليس على الناس وعندنا فيه حديث قال ما هو فروى بإسناده عن المستورد بن الشداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل بخنصره بين أصابع رجليه فقال مالك لم أسمع بهذا قط إلا آنفا سبحان الله وقال ابن وهب ثم بعد ذلك لما سئل مالك عن هذه المسألة كان يقرأ عليهم هذا الحديث ويستدل به فهو الذي يجب على الأمة ينبغي أن نكون عليه وأيضا فيه مسائل أيضا ذكرت فيها قد غابت عن الأئمة رحمة الله عليهم ورجعوا إليه ثم بعد ذلك وحيث إن الوقت مختصر فلذلك نقول ما هو الواجب علينا نحن عامة الناس من حيث طلب الفتوى وما هو الواجب على المفتي الذي يفتي. فالذي يفتي لا شك فيه أنه على شفا هلكة إن لم يفتي بما جاء عن أصول الصحابة وعن أصول الأئمة رحمة الله. فإن ترك هذا الخط ففي أي واد هلك لا تبالي. فالفتوى لا بد أن يكون بعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستفتي ما هو أدبه؟ يعني هل يستفتي في مسائل الدين من أي أحد؟ لا. فذكر في هذا إن شاء الله أولا الفتوى بناؤه على قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن عند نفسك لا تقول هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال لأن الله تعالى قال ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ولأن الصحابة أجمعوا أو قال بعض الصحابة كذا ولأن الأئمة اتفقوا على هذا إلى آخره هكذا. وإذا قال إن هذا حلال من عند نفسي ولم يأت بالدليل فهذا هو على شفا خطر لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى قال إن الذين يفترون على الله الكذب. ولذلك كان قال ابن القيم إن المفتي يوقع عن الله عز وجل توقيع من الله عز وجل فليكن علمه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتوى لا شك فيها فرض كفاية يجب على الأمة أن يتعلم بعض أفراد الأمة ما يصل به في منزلة أن يفتي للناس إن شاء الله بعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن العالم بين الله وبين خلقه لا شك فيه فينظر كيف يدخل لابد أن يستعد لهذا بعلم كاف من أدلة الكتاب والسنة.
Et sans aucun doute, on voit à travers l'histoire qu'il y a une grande partie de la science ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une partie des paroles des compagnons ou de leurs avis juridiques qui avaient été cachées d'abord des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient été cachés ou dans le sens où ils n'avaient pas connaissance ils n'ont pas eu connaissance les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les grands parmi les compagnons qui sont restés depuis longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ignoraient certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu en cela l'histoire d'Omar ibn Khattab avec Abu Moussa al-Ash'ari, le fait de demander la permission. De même que cela est arrivé aussi quand il est parti au Cham avec la peste. Donc ça c'est les grands parmi les compagnons. Certaines des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur étaient pas parvenues alors qu'ils étaient souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que va-t-on dire de ceux qui sont venus après, parmi les tabi'in, qui une grande partie des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des califs et des compagnons leur a été cachée et, ou qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire que certains d'entre eux ne connaissaient pas tout et d'autres connaissaient une partie, chacun connaissait une partie. De même parmi les imams de l'islam. La preuve de cela c'est que l'imam Malik rahimahullah a été questionné sur le fait de passer ses doigts pendant les ablutions, de frotter entre ses doigts de pied, il a dit les gens n'ont pas besoin de faire cela. Et l'imam Ibn Wahb, rahimahullah, après l'assise, l'a pris de côté, lui a dit, Cheikh, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avec la chaîne de transmission. Et il a rapporté le hadith où ils ont dit plutôt qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer avec son petit doigt frotter avec son petit doigt entre les doigts de pied quand il faisait les ablutions. Alors après cela, l'imam Malik, rahimahullah, quand il était questionné sur la chose, il répondait avec ce hadith. Donc tout cela prouve bien qu'il y a une grande partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains ne connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas chacun englober toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais chacun avait une partie de la religion et une partie de la sunna. De même qu'ils n'ont pas englobé, chacun avait une partie des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une partie des avis juridiques des califes. Ils ne pouvaient pas tout englober par leur connaissance. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, a un chapitre dédié à cela. Un chapitre dédié à tout ce que à des exemples dans lesquels les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu connaissance de plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les suiveurs après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths dont ils n'avaient pas connaissance et les paroles des compagnons. Puis parmi les imams, les imams des écoles juridiques et les grands savants qui sont venus après, les hadiths et les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne leur a pas été parvenu. Donc cela prouve bien que il y a donc vous pouvez retourner à ce livre, les arabophones surtout, c'est pour les I'lam al-Muwaqqi'in, où il y a des chapitres dédiés à cela, où tous ces exemples sont clairement donnés. Donc il a dit on n'a pas beaucoup de temps, et le chapitre qui vient après, le plus important, c'est de savoir quelle est notre obligation à nous. Quelle est notre obligation à nous en tant que commun des musulmans? Et quelle est l'obligation des savants et des gens qui font la fatwa? La première obligation, c'est... c'est tout d'abord de poser la question pour le commun des musulmans aux gens qui vont leur répondre selon les preuves du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont eux les gens du rappel. Et le mufti, celui qui donne le jurisconsulte ou la personne qui donne un avis juridique, alors lui aussi il est obligé de répondre selon le Coran et la Sunna, car si il répond selon son avis, il rend licite ou illicite une chose sans s'appuyer sur le Coran et la Sunna, alors il est proche de la perdition, car Allah tabarak wa ta'ala a dit, ne dites pas de ce que vous forgez avec vos langues, ceci est licite et ceci illicite, en inventant des mensonges sur Allah. Certes, celui qui invente des mensonges, ceux qui inventent des mensonges sur Allah ne réussiront jamais. Ils auront une jouissance courte et un châtiment douloureux dans le sens des versets. De même que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a nommé les savants et les gens qui donnent la fatwa, il les a nommés par des al-muwaqqi'in, al-rabbil alamin, les signataires au nom d'Allah. Ils signent au nom d'Allah. Celui qui te dit, ça c'est licite, ça c'est illicite, ça c'est permis, ça ce n'est pas permis, il est en train de signer au nom d'Allah. Comme s'il te disait, Allah il t'a dit de faire telle ou telle chose. Donc cette personne, s'il ne s'appuie pas sur une preuve solide du Coran et de la Sunna, il n'est pas ou sur les bases, sur les fondements solides qu'on a vus auparavant, le Coran, la Sunna, les paroles des compagnons, l'ijma', le consensus, ou bien le qiyas sahih, l'analogie authentique. Donc il est proche de la perdition. Donc apprendre cette science-là pour répondre aux gens, ce n'est pas une obligation pour chaque individu parmi les musulmans, mais c'est un fardu kifaya. C'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté pour qu'ils puissent, eux, bien se former en cela et répondre aux musulmans et à leurs questions, à leurs besoins.
فالناس نوعان علماء وعوام فماذا يجب علينا نحن عامة الناس ماذا يجب علينا في إزاء المسائل هل نستفتي كل واحد لقيناه لا وأهل العلم معروفين بخصائصهم قد يكون هذا عالم بالفرائض وقد يكون هذا عالم بالسنة وقد يكون هذا عالم بفقه عام في مثل هذه الحالة المسلم الذي يريد أن يتبرع عند الله في دينه يجب عليه أن يبحث من يفتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يخفى في كل مدينة تجد هناك شيعة تجد هناك قاديانين تجد هناك كذا وكذا وكذا معروفين لدى الناس عامة وتجد هناك من يدعي أو يسعى إن شاء الله أن يفتي ويعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يبحث إذا نزل في مدينة باريس من هو الذي يفتيني بكتاب الله وسنة رسول الله فإذا نزل في مدينة أخرى أيضا يسأل من هو الذي يفتي بكتاب الله وسنة رسول الله وهذا هو الحق الذي كان عليه السلف هناك في زمن الصحابة في بداية أمر التابعين خرجت شيعة وخوارج ما كانوا يسألونهم أبدا المسائل، فبذلك لا يتبرع الإنسان في دينه عند الله إلا إذا اجتهد في معرفة من يفتي بكتاب الله وسنة رسول الله، هذا أول واجب على المستفتي. أيضا الواجب الثاني بعدما انتشرت المذاهب واختلف العلماء فيما بينهم، واختلاف العلماء قد قاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى فرق، فلا يجوز له أن يسأل عن مذهب فلان أو قول فلان، لا أريد إلا أن تفتيني على مذهب مالك، أبدا ليس له حق، لأنه ليس من أبناء مالك ولا من أقارب مالك، من أين التصق بمالك؟ إنما يجب علينا إذا كان فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب علينا. ولذلك الأئمة عامة نصوا على هذا من قديم الزمان، الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم وغيرهم، وابن تيمية رحمه الله المحقق في دين الله تعالى عقيدة وفقها قال: إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقوله، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كل ما يوجبه ويخبر به. هذا الكلام نقلناه عن ابن تيمية، وهذا هو خلاصة كلام الأئمة رحمة الله عليهم كلهم، ليس لابن تيمية أتى به من عند نفسه، إنما هو في من نصوص الكتاب والسنة والأئمة ولهم أقوال كثيرة. نعم.
أدخوف على كلام ابن تيمية
شيخ. إذا نزل الكتاب. لا فضل.
On trouve alors que les musulmans sont partagés en deux groupes, les savants et le commun des musulmans. Et dans les savants, il y a des personnes qui sont spécialistes dans le fiqh, dans la jurisprudence, d'autres dans l'héritage, d'autres dans la science du hadith. Ceci n'est pas caché. Dans chaque endroit, comme on reconnaît qu'il y a des, on reconnaît les spécialistes dans chaque chose, on reconnaît qu'il y a des chiites, il y a des je ne sais quoi, on reconnaît aussi les gens qui ont la science. Et l'obligation pour le commun des musulmans, c'est de chercher ces personnes-là pour savoir à qui il va demander. Il a dit, si quelqu'un, par exemple, arrive à Paris, il doit chercher à Paris qui est la personne qui donne des avis juridiques selon le Coran et la Sunna, et qui est digne de faire de cela pour aller vers lui et le questionner. Et comme ceci dans chaque ville. Ceci est donc une obligation, la première obligation pour le commun des musulmans. Savoir à qui poser la question. Aller voir les gens qui répondent selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas celui qui va lui répondre selon ses passions, ou selon une école juridique, ou selon tel, ou selon tel. De même, la deuxième obligation, c'est de ne pas demander, oui, est-ce que tu peux me donner l'avis juridique de l'imam Malik sur ça? Est-ce que tu peux me faire la fatwa selon les Shafi'ites? Est-ce que tu peux me faire la fatwa selon les... Non. La personne, tu lui demandes de te répondre au nom d'Allah. Pas au nom de Malik, qui tu es? Tu es le fils de Malik pour demander, dis-moi Malik, quel rapport tu as avec lui? Tu demandes directement quelle est la loi d'Allah sur cette chose-là. Il ne t'est pas permis de demander une réponse que tu encadres ou que tu précises selon une école juridique seulement. Ce qui t'est obligatoire, c'est de demander la vérité selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et ça c'est un résumé, en vérité le Cheikh a énoncé hier et aujourd'hui les paroles des imams, les paroles des sahaba, les paroles des tabi'in sur le fait de ne pas suivre une personne en particulier, de revenir au Coran et à la Sunna, etc. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est quelqu'un qui vérifie et qui a résumé les paroles de tous ces imams, il a dit dans le sens des paroles, s'il y a une situation qui arrive aux musulmans, alors il doit aller demander la fatwa, un avis juridique, à la personne qu'il pense qu'il va lui donner un avis selon la législation d'Allah et de son messager, peu importe l'école juridique sur laquelle il est. Il doit aller voir la personne qu'il pense et qu'il, sur laquelle il a la forte pensée qu'il va lui répondre selon la législation d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe de quelle école juridique il soit. Et il n'est pas obligatoire, il est obligatoire à personne parmi les musulmans d'imiter aveuglément ou de s'attacher à une personne parmi les savants en particulier sur tout ce qu'il dit. Il n'est pas permis de prendre une personne et de prendre que ses paroles à lui sur tout ce qu'il dit. Et il n'est pas obligatoire sur un des musulmans, il est obligatoire sur aucun des musulmans de s'attacher à une école juridique ou à une personne en particulier, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur tout ce qu'il a rendu obligatoire et sur tout ce qu'il a informé. Et ceci ne n'est pas la parole d'Ibn Taymiyyah. On a vu, c'est la parole des imams, c'est la parole des compagnons, c'est la parole du, c'est Allah Ta'ala qui le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les califes et les compagnons. On a vu cela dans les deux jours, toutes les citations qui vont dans ce sens-là, et ceci est un résumé.
وفي كلام ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه المسألة تتضي به أكثر قال كما أنه يجب على المسلم إذا نزل في بلد ما أن يبحث عن طعام حلال وشراب حلال كذلك يجب عليه أن يسأل الناس من هو المفتي الذي يفتي بكتاب الله وسنة رسوله أما إذا كان شخص يفتي بمذهب مالك ومذهب فلان فلا يسأله وهذا هو في الحقيقة واجب فرضنا أننا ما وجدنا إلا شخص يفتي بالمذهب فيجب علينا أن نسأله ونقول له أعطنا على مذاهب الأئمة ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة فإن أفتى هو بما هو في علمه وإن أخطأ الصواب في المسألة فالمستفتي له أجر في عمله والحاكم أو القاضي أو المفتي في الحقيقة هو الآثم هذا واجب المستفتي في الحقيقة كما أكد الأئمة قال يجب على المرء أنه يجتهد كما يجتهد في طلب الحلال من الطعام والشراب يجتهد في سؤال ومعرفة من يفتي بكتاب الله عز وجل وهناك النووي رحمه الله له أيضا ذكر في كتاب مجموع آداب المفتي وغيره مستفتي وأيضا من أهم واجبات المستفتي إذا ظهر خطأ في فتوى المفتي الأول بالدليل فيجب عليه أن يرجع ولا يثبت على الخطأ وهذا له أمثلة كثيرة في فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم ثم بعد ذلك ما هو واجب المفتي هذا واجب المستفتي ألا يستفتي إلا من هو عالم بالكتاب والسنة ولا يستفتي على مذهب وإذا رجع وإذا ظهر له أن المفتي الأول الذي أفتاني وأنا مكلف بما أفتى به ظهر له أنه أخطأ في فتواه والدليل واضح من الكتاب والسنة وآثار الصحابة خلافه يجب عليه أن يرجع ولا يقول المفتي الأول أفتاني وقد عملت به فأثبت عليه هنا كلام طريف جدا لابن تيمية رحمه الله يمكن أن نذكر لكم وهو قال جاءني بعض المفتين قال ابن تيمية رحمه الله ذكر قال جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال أستشيرك في أمر فكروا بارك تعملوا في الكلام جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال أستشيرك في أمر قلت ما هو قال أريد أن أنتقل من مذهبي يعني من الحنفي من المذهب الحنفي إلى مذهب آخر قلت ولما الإمام ابن تيمية يقول ليش تنتقل قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه أي تخالف المذهب الحنفي واستشرت في هذا بعض أئمة الشافعية أو أئمة أصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب وقد تقررت المذاهب ورجوعك غير مفيد هكذا سكت قال أبقى على هذا المذهب وأشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرر إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه فماذا تشير علي أنت يا ابن تيمية هكذا سأل فقال الإمام ابن تيمية كلام يوزن بالذهب والذهب قال قلت له اجعل المذهب ثلاثة أقسام المفتي يجب عليه أن يجعل المذهب الذي درس عليه ثلاثة أقسام قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت طيب النفس منشرح الصدر لأنه يعني ليس كل مسائل المذهب فيها اختلاف إنما هو مذاهب مسائل خاصة لكن هناك دليل واضح على بعض المسائل فأنت أفتي به ولا تبالي أيها المفتي. وقسم مرجوح ومخالفه ما هو الدليل، فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك. يعني هذا المرجوح لا تفتي به من مذهبك، خذ الذي فيه الدليل. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، يعني دليل ظاهره يحكم بكذا ودليل آخر ظاهره يحكم بخلافه، فيقول فيه اجتذاب الأدلة، تضطرب الأدلة أو تجذب المسألة من هنا فكأنها تحل، ودليل آخر تجذب المسألة في جهة أخرى كأنه تحرم، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك. يعني إذا كنت لم يظهر لك فيها حق، إذا رجحت شيئا أفتي به وإلا أسكت عنه. فكأنه أوصى لكل مفت من أي مذهب كان أن يجعل المذهب ثلاثة أقسام، وهذا هو الحق الذي يجب على كل مفت. نعم.
عفوا شيخ. De même que l'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit, une personne quand il arrive dans une ville, comme il lui est obligatoire de chercher la nourriture et la boisson, le breuvage licite, il lui est obligatoire aussi de chercher la personne qui va lui donner la fatwa, qui va lui donner un avis juridique selon le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas selon tel madhab et tel madhab. Donc, il doit faire l'effort de demander et de chercher, comme il fait l'effort de demander et de chercher chaque chose qui lui est utile et qui lui est nécessaire dans sa vie, de même, il doit chercher cela. Il doit chercher la personne qui fait la fatwa selon le Coran et la Sunna. Maintenant, si après avoir cherché, il n'y a personne qui fait la fatwa selon le Coran et la Sunna, il n'y a qu'une personne qui fait la fatwa selon une école juridique, alors il va le voir et lui demande de lui expliquer les avis des écoles et ce qui est le plus juste. Et si cette personne qui lui donne la fatwa, il l'aura trompé, c'est lui qui aura le péché, mais la personne qui a pris la fatwa, dans ce cas-là, elle n'aura pas de péché, car elle n'avait pas le choix. Elle n'avait personne d'autre à qui demander, à part à cette personne. De même que ce qui est obligatoire au commun des musulmans qui demandent la fatwa, barakallahu fikum, c'est que si il avait pris une fatwa, un avis juridique d'une personne, et que plus tard, il lui est apparu que cet avis était une erreur, qu'un autre avis est venu montrer que c'était une erreur, alors il lui est obligatoire de délaisser l'ancien avis et de prendre le vrai, de délaisser l'erreur. Il ne dit pas, ouais, mais moi j'ai déjà demandé, il m'a répondu cela, ça c'est un autre avis, je fais ce que je veux, j'ai le choix entre les avis des savants. Non, il devra obligatoirement délaisser l'avis qui a été prouvé qui est une erreur pour prendre l'avis qui est juste. Maintenant, nous allons parler de ce qui est obligatoire pour le mufti, pour la personne qui donne la fatwa. Et il a cité en cela le cheikh, une parole du cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, il y a certains connaisseurs du madhab al-Hanafi qui sont venus me voir, ils m'ont demandé mon avis sur une question. Il a dit, je veux changer de madhab, je veux changer d'école juridique. Et je lui ai dit, l'imam lui a dit pourquoi. Il a dit, je vois que la plupart des hadiths sahih, authentique, ils sont beaucoup plus chez les autres madhab que chez nous. Et j'ai demandé à certains imams parmi le madhab de Shafi'i, il a dit ça va changer rien. Si toi tu délaisses ton madhab, le madhab il est là. De toute façon ça ne change rien, reste sur ce que tu es. Chacun il est sur son madhab, chacun il est sur sa voie, reste sur ce que tu es. Il a dit j'ai demandé à certains ascètes, ils m'ont dit fais la prière de consultation jusqu'à qu'Allah te montre ce qu'il faut faire. Il a dit, et toi, quel est ton avis, Ibn Taymiyyah? Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui a répondu des paroles qui pourraient être pesées avec de l'or. Il lui a dit, partage le madhab, l'école juridique, en trois. Et ça, en vérité, c'est ce que devrait faire toute personne qui a appris la religion selon une école juridique. Il lui a dit, partage l'école juridique en trois. Une première partie, ce qui est vrai. Ce que les preuves apparentes du Coran et la Sunna sont venues appuyer. Alors juge avec cela et donne la fatwa avec cela. Et alhamdulillah, il y a une grande partie dans les écoles juridiques qui sont sur ça. Donc il n'y a pas de souci. Toutes les parties où il y a consensus, où il y a des preuves claires, sur ça il n'y a pas de problème. Il a dit la deuxième partie, C'est un avis qui a été donné dans ton école juridique, mais qui n'est pas l'avis prépondérant, le plus fort. C'est l'avis le plus faible. Alors, ne juge pas selon cet avis. Délaisse-le et prends l'avis le plus juste. Et juge avec l'avis le plus juste et donne la fatwa selon l'avis le plus juste, qui est dans les autres écoles ou chez les autres imams. Et la troisième partie, c'est les affaires ou les questions sur lesquelles il y a des efforts de déduction et que les preuves tirent de l'un et de l'autre côté, où la vérité n'est pas si claire que ça dans tel ou tel avis, alors tu as le choix, ou bien tu donnes un avis, ou bien tu te tais.
فعلى كل حال الواجب على المفتي أن يكون واجب علينا أن نسأل لكن نتحرى من هو الذي يفتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وواجب على المفتي الذي يفتي أن يتحرى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قرره الأئمة رحمة الله عليهم ومن جملة واجب المفتي أن يكون إذا ظهر له أيضا إذا ظهر له خطأ المفتي في أول فتواه يجب عليه أن يرجع كما رجع أئمتنا رحمة الله عليهم على حد قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يجوز له أن يفتي بمذهب من المذاهب فرضنا أنه يدرس كتابا من كتب المذاهب فيجب عليه أن يدرس ولا نقول الآن يعني الرسم الصحيح للتعليم والفتوى وغيرها في الحقيقة أننا نربي الطلبة من الصغر على الصحيح من المسائل وهذا لا شك أنه فيه صعوبة في أول الأمر لكنه إذا كانت النيات صحيحة إن شاء الله فيجب على المدرس أن يعد لطلبة العلم من أول الأمر أول سنة يدرس فيه عقيدة صحيحة وكذلك صفة الوضوء الصحيح وصفة الصلاة الصحيح بدون ذكر أي مذهب ولا نربيه على مذهب فإذا جاء إلى الثانوية إلى المتوسطة أو الثانوية فنوسع له في معرفة المسائل الراجحة لا بأس أن نذكر في بعض المذاهب خاصة في الثانوية وكذلك في البكالوريا إذا كان نذكر له أن بعض المذاهب جاء كذا لكن نضع الأصبع أن هذا المذهب خلاف الدليل الصحيح مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله والناس يقولون إن مشايخ المملكة حنابلة فنقول الذي يسميهم حنابلة فهو يأثم لأنهم هم متبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح على كتاب زاد المستقنع الذي هو من متوسط أو بدايات الكتاب كتب فقه الحنبلي فيمر في كل مسألة جزاه الله خير يمر في كل مسألة فيذكر الدليل ويقرر أن هذا دليله كذا وكذا وإذا مر بمسألة ليس عليه دليل يقول هذا ليس عليه دليل وهذه المسألة هنا خطأ مثاله في كتاب زاد المستقنع جاء قال لا يجوز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة بولا وبرازا استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بولا وبرازا لا يجوز ودليله ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول هذا واضح جدا في الأحاديث الصحيحة وجاء في بعده أيضا ولا يجوز هذا كلام الفقيه ولا يجوز استقبال النيرين أيضا النيرين المقصود الشمس والقمر يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلا يجعل وجهه ولا ظهره إلى الشمس إلى الشمس أو القمر إذا كان في الليل فلا إلى القمر وإذا كان في النهار فلا إلى الشمس فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال هذا ليس عليه دليل وهذه المسألة هنا خطأ ومن قبل الشيخ البليهي رحمه الله له كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. انظروا الحنابلة، هذا الكتاب قد ألف قبل 60 سنة تقريبا، وطبع ومات المؤلف رحمه الله، وألف على زاد المستقنع السلسبيل في معرفة الدليل. فكل مسألة لم يذكر فيها الدليل بالفعل الكتاب، لأنه مختصر، يقولون أصحاب المذاهب يقولون كتبنا معتصرة من الكتاب والسنة، هكذا يقول مختصرة معتصرة من الكتاب والسنة، لكن نجد في هذه الكتب مسائل لا توافق الكتاب والسنة. فكتاب السلسبيل أول يعني سعي وأول جهد بذله هو المصنف لمعرفة الدليل. فأريد أن أقول أنه التعليم الصحيح والتربية الصحيحة أن نعد لأولادنا كتبا خفيفة لكل واحد على مرحلته، وندرسهم في ضوء الكتاب والسنة، وخاصة في العقيدة والفقه، وإلا إذا كان كل واحد يدرس على مذهبه فالخلاف بين المسلمين والمحاربة كما كان في أيام التاريخ الماضية يكون باقيا. ويجب على العلماء أن يعلموا الناس الحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.
De même, donc, comme il est obligatoire à la personne donc, de chercher le mufti, la personne qui répond, qui donne des fatwas selon le Coran et la Sunna, de même, la personne qui fait la fatwa, il a des obligations. Premièrement, il n'y est pas permis de faire la fatwa selon une école juridique, mais il doit répondre selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou selon les fondements qu'on a vus depuis le début du cours. Comment ? Les fondements sur lesquels se basaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que s'il s'avère qu'il a fait une fatwa sur laquelle il avait fait une erreur, il lui est obligatoire de revenir sur cette fatwa et de l'expliquer et de montrer qu'il avait fait une erreur sur cette fatwa et qu'il revienne à la vérité. De même qu'il est obligatoire, barakallahu fikum, qu'on prépare, qu'on éduque nos enfants dès le début, dès l'enfance, à apprendre le fiqh du Coran et de la Sunna. Apprendre la aqida, la croyance selon le Coran et la Sunna. Apprendre les adorations et les actes selon le Coran et la Sunna. Donc les étudiants, les savants doivent préparer des petits livres facilités qu'ils suivent tout de suite avec le dalil, le Coran et la Sunna. Et quand après ils arrivent par exemple au collège, on peut énoncer parfois certaines preuves, certaines paroles des madahib, des écoles juridiques, en disant, en pointant le doigt sur les paroles qui ne sont pas justes ou qui sont contraires aux preuves. De même qu'il faut savoir, barakallahu fikum, que certains disent, oui, les savants de l'Arabie, c'est des hanbali. Ils disent, ceux qui disent cela, en fait, ils font un péché, parce que c'est, en vérité, ils suivent le Coran et la Sunna, ils ne s'attachent pas à une école juridique. Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, quand il enseigne Zad al-Mustaqni', c'est un texte qui est facilité pour les débutants pour les débutants dans le madhhab hanbali. Alors, il explique, quand vient un texte, que c'est interdit de faire ses besoins, que ce soit uriner ou faire les grands besoins, ou déféquer en direction de la Qibla, ou de lui donner le dos ou en sa direction. Et il est écrit dans ce livre aussi, de même qu'on ne se dirigera pas vers les deux lumières, c'est-à-dire le soleil et la lune. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit, ceci, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve dessus. Délaissez-le. Donc ça, c'est pas enseigné selon un madhhab, ça c'est enseigné selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que Al-Buhayli, hein?
Al-Buhayli.
L'imam Al-Buhayli, qui a plus de, enfin le Cheikh Al-Buhayli, il y a plus de 60 ans, il a fait un livre Al-Salsabil fi ma'rifati al-dalil, pour montrer les preuves du Coran et de la Sunna de ce qu'il y avait dans Zad al-Mustaqni'. Donc, c'est pour ça qu'il est obligatoire, donc, aux muftis aussi, et aux savants et aux étudiants, d'éduquer la communauté, d'éduquer les musulmans sur le fiqh du Coran et de la Sunna, non pas sur le fiqh du madhhab, d'une école juridique. Sinon, la divergence va continuer. Chacun va connaître que ce qu'il y a dans son école juridique, et quand il va grandir, il va rester attaché et immobile, l'immobilisme sur cela et l'imitation aveugle, et c'est ça qui va continuer à diviser la communauté, alors que ceci n'est pas nécessaire. Toujours au temps du prophète Hassan et des compagnons, l'enseignement, et dans les temps après, l'enseignement était sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ceci qui reste obligatoire. Sinon on va revenir comme dans les temps passés, où il y a eu les musulmans qui se sont disputés, ils se sont fait la guerre juste à cause que, chacun s'était attaché et avait imité une école juridique. Naam.
Wa jazakumullahu khairan. وكان المفروض أن تكون هناك محاضرات في الأخلاق والآداب وغيرها، لكن في الحقيقة رأيت أن تأصيل المنهج الصحيح وإفهامه هو أول شيء ينبغي أن يكون، فندعو الله تبارك وتعالى أن تقبلوا هذا الشيء الذي ما جاء إلا على الدليل من الكتاب والسنة، وندعو الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الوحدة المتماسكة في كل شيء في العقيدة وفي المسائل كذلك في أمور التزكية لا يأخذ إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا